Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Petromir Mišković Makije kao dete gledajući nebo bio očaran, ali istovremeno dobio želju da bude deo tog nepreglednog prostranstva. I tekako je ostvario san. Obavio je oko 1000 padobranskih skokova, bio jedriličar, motorni pilot, reprezentativac, sudija, organizator takmičenja, funkcioner, nastavnik u pilotskim školama, a važi za čoveka koji je obučio najviše padobranaca na našim prostorima. Za sve to dobio je brojna priznanja, ali najveće mu je to što je generacijama i generacijama mladih prenosio svoje znanje i ljubav prema vazduhoplovstvu.
Moji su bili učitelji, rođen sam u Bitolju, 24. oktobra 1938. godine u Bitolju. Drugi svjetski rat bili smo u Šapcu, tamo je bila ona racija, streljanja neka, meni tada je otac poginuo, onda smo se vratili u Bitolju, tu sam završio osmogodišnju današnju školu, to je bilo 4+4.
U Bitolju je vašu porodicu zahvatio drugi svjetski rat. Bili ste Srbi, da li je bilo mesta za vas tamo?
Pa nije, odmah su Bugari, čim su došli u Bitolj, obavestili moju porodicu da u roku 24 sata mora da napuste grad, da dođu na željezničku stanicu, 6 dece i roditelji. Samo sa mekim stvarima seli smo u teretni vagon i došli do Beograda. Iz Beograda moj otac je morao da ide za Šabac, jer je to bila poznata odluka da nacistička Nemačka je zahtevala od svih muškaraca da se vrate u rodna mesta. I on sam bio Šapčanin, jer tišao je u Šabac. To je u selo Metković, Mačvanski Metković.
Ima i ona priča kako je vaš otac poginuo.
Priča moja majka, da je to bila jedna prevara. Pozvali su sve muškarce starije od 18 godina, do ne znam koje godine starosti, da dođu na trg u Šapcu, da idu na neku radnu akciju. A onda su ih sve natjerali da trčeći pređu Savski most i pređu Srem. A Srem je bio tada Ustaška ili Hrvatska. I kako ko posustaje, oni su tako ubijali usput. I mislim da su išli u Klenak Jarak i da neki su stigli do Jarka, put se zvao Krvavi put. Moja majka je vreme boravka u Šapcu, u 6 sati svakog jutra moral da ide pod stražom, kao cela ulica, sve žene, da kopaju bašte i da, bez obzira na godišnje doba, jer to je bila u stvari obezbeđivanje hrane za nemačke vojnike. I vraćala se uveče. A mi smo, svi smo bili u različitim domovima, svo 6 djece.
Gde ste dočekali kraj Drugog svjetskog rata?
U Šapcu. S obzirom da smo imali imovinu kuće u Bitolju, obaveštena je moja majka da ukoliko se želi da sačuva imovinu, da mora da određeno datum da se vrati. Onda se majka vratila sa četvoro, jedna sestra i tri brata, i tako je sačuvala imovinu, a po završetku osnovne škole ja sam prešao u Beograd i uključio se u vazduhoplovstvo.
Bitolj, pa Šabac, pa Beograd, sve za 15-16 godina. Da li je to uticalo na vaše sazrevanje?
Ubeđen sam da je to izuzetno bilo važno da ostanem odgovoran sa svojih 15-16 godina i da donosim odluke da se uključim u vazduhoplovstvo. Nisam imao ni 16 godina kad sam izvršio prvi skok padobranom, a to je na ovom Lišićem jarku ovde za aviona PO-2. Pilotirao je Miroslav Isaković Mika, koji danas je u penziji, ima tri sina, supruga njegova isto bila pilot. Prve godine sam izvršio 24 skoka padobranom i iduće godine su me priključili da letim vazduhoplovne jedrilice.
A kako ste uopšte saznali za padobranstvo?
Dok smo još bili u Bitolju, tamo ima isto aeroklub i jedan od tih instruktora u aeroklubu organizovao je transfer tehničkog obrazovanja i vaspitanja da pravimo makete. Onda smo radili makete i otišli smo na aerodrom i puštali te aviončiće da lete. A jednog dana je bilo neki manji miting, pa je neki čovek je istošao iz Skoplja, došao je avion PO-2, to je ne dvokrilac. Tad sam vidio prvi padobranski skok. Mislim, ono, deca kao deca, otrčali smo da vidimo kako to, je taj čovjek živi, da je to pravi čovjek, i ono, pipali smo taj padobran. I to je bio Aki Ibrahimovski, kasnije jedan od najboljih padobranaca i pilota u Makedoniji. Znate, nebo, kad god čovjek hoda i dete, ono gleda u nebo i gleda ptice. To se uvlači u čovjeku da poželi da budu deo tog velikog ogromnog prostora. Ja mislim da je to razlog što sam se ja opredelio. I želio sam da vidim šta se dešava i kako to izgleda zemlja sa velike visine.
Diganes sans répit grattent leur guitare, ranimant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Echadas, ishoras, ishamanaga managaras, echadas, ishoras, ishamanaga managaras. Jouez, Digane, jouez pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal? Ah, t'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Echras, ishoras, ishamanaga managaras, echras, ishoras. Je veux rire, chanter
Et sous ma peine pour oublier le passé qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin des livres ont versé, versé mon corps pour que je m'enivre. Ma mère là, il se relâche, il se menage, menage là, et relâche, il se relâche, il se menage, menage là. Deux guitares à ma pensée, j'ai un trouble immense, m'expliquant la vanité de notre existence. Que vivons-nous? Pourquoi vivons-nous? Quelle est la raison d'être? Tu es vivant aujourd'hui, tu seras mort demain, et encore plus après-demain. La la la, et la isha, isha, shamanag, manag, manag, et la isha, shamanag, manag, manag, quand je serai ivre mort, faible et lamentable, et que vous verrez mon corps enroulé sous la table, alors vous pourrez cesser vos chants qui résonnent, en attendant jouer, jouer de l'ordre d'âme, et la isha, la isha, la isha, la isha, la isha.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Vazduhoplovac Petromir Mišković Maki.
Moja grupa je skakala preko leta, ja sam to leto proveo na moru najčešće i po povratku u oktobru mesecu pozvali su me te drugovi mojih na aerodrom da idem kada vidim kako oni skaču. Meni je bilo krivo zašto ja nisam. I mislim da više neće mi ni dati da izvodim skokove. Međutim, instruktor na aerodromu prepoznao me i kaže, a gde si ti? Kaže, ovde nemate čitavo leto. Hoćeš da napraviš jedan skok? Sad nisam ovdje, kažem, neću. To su mi drugari i već izvode skokove, pa kažem, hoću. I onda rekao da mi pripreme padobran i tako sam ja taj prvi skok napravio iz aviona po dva. Pre mene je izvršila prvi svoj skok Nataša Stefanović, koja imala je tada 18 godina, a ja sam bio spreman da idem na drugi skok. Malo sam se kolebao, ali kad sam video da jedna žena, devojka možda skače, što ne bi ja skočio. I onda sam po onim svim pravilima, kako je to bilo, ušao u avion po dva, a to je dvokrilac od mešovite konstrukcije, od drveta i platna. Motor je od 110 konja, valjda, tako nešto. M11D neki. U avion je bio uključen motor, ušao sam preko krila u prednju kabinu, došao je instruktor padonski, zakačio je moj kurt, to zovu konopac, jer to je skok na prino desno, znači padobran će se sam otvoriti kad padobranac napusti avion. Kad smo popeli na 800 metra, pilot je zauzeo pravac u vetar preko centra aerodroma i kad je smanjio broj obrtaja, to avion onda obori nos i izađem na krilo. Kad sam izašao na krilo, tiho vreme, sunčan, lep dan. I sa 800 metra vidim zemlja se sija i razmišljam, Bože, bilo bi bolje da ja odustanem. On me pogleda i kaže, ajde, šta čekaš? I ja skočim, padobran se otvori. Imao sam utisak da taj padobran stoji kao luster, da ne ide ni gore ni dole, nego da jednostavno bio sam presrećan što se otvorio. Tek kasnije na negde 300 prema 200 metara osjetio sam kako se zemlja približava. Nekako se ja zemlje pio, nekako se meni zemlja približava. I tamo je bilo pravilo da se sastave noge, da se zauzme određen položaj i da se izvrši doskok i da se prebaci preko ramena da bi se amortizao taj udarac. Kad sam završio skok, pokupio sam padobran i pogledao sam, kažem, super, jedno, ali više nikad. To je tako bilo. Međutim, kad smo dolazili sljedećeg dana na aerodrom, ti isti moji drugari srate po mene. A kako sad da kažem ja, neću. Ne, nego hodim sa njima. Kažu, danas duva malo jači vetar, ti verovatno nećeš skakati, jer nemaš iskustva. Međutim, ne daj vraže. Bio je Žunjić i Ljubinko. I oni kaže, ajde, ti spremi se. Nema, to je već, hoćeš, nećeš, moraš. I to je sad pitanje, da li ćeš da odustaneš i da budeš brukaj da se pokvariš odnose sa drugarima ili ćeš da ideš. Tako da sam svakog dana skakao po jedan skok do 24. oktobra. Imao sam 24 skoka. Pa dobro sam se bavio do 70. godine. Oko 1000 skokova. Moje bavljanje padobranstvo je imalo sasvim druge neke atribute. Svakog dana i svakog mjeseca su izmišljene neke nove teorije skoka. Prvo smo skakali po dva, odvajajući se prema repu, a kasnije izmislili su da treba da skačemo unazad, da se okrenemo u momentu napuštenja aviona prema motoru i da se odbacimo nogama unazad. U početku su držali ručicu. Kad napustimo avion, držimo desnom rukom ručicu glavnog padobrana i povlačimo za otvaranje. A posle su počeli da širimo ruke i onda da skupljenjem ruku nađemo ručicu, povučemo padobran, da se ne prevrćemo i tako. To je bio novina koju smo mi pratili. U to vreme nismo ni razmišljali, jer su vežbe stalno su bile nove, više nije bilo ni treme, već je bila ambicija da se savlada onaj deo tehnike u tim skokovima. Posle toga su došla takmičenja, to su bili obično skokovi na cilj. Prvo takmičenje u padobranstvu je bilo u Užičkoj Požegi, na nekom republičkom padobranskom prvenstvu. To je već postojao sistem republička prvenstva, pa onda državna prvenstva, pa izbor reprezentacije, reprezentacije su išle na međunarodna takmičenja. Kasnije se visina skoka povećavala na 1500 metara, s tim što se padobran otvarao posle 20 sekundi slobodnog pada, znači negde na 800 metara. Pravilo je bilo, na 800 metara su padobranci bili dužni da otvore padobran. Posle se povećavala na 2000, to su bile 30 sekundi skokovi slobodnog pada. Da se došlo na ideju da počnemo da izvodimo stilske figure kao ovo na ledu što rade. Mi smo prvo radili zaokret za 360 po drugu stranu, onda smo radili salto, pa se pravile kombinacije zaokret, levi, desni salto, pa levi, desni salto, to je tako neke kombinacije. Kad smo savladali sa tim disciplinama, onda su počeli da otvaramo novi prostor predaja štafete u vazduhu. Znači, treba grupa od tri padobranca da skoči. Tata od ovog Đurička Nikole Klumca je bio najtalentovaniji za tu štafetu. Prvi koji skoči drži štafetu, drugi treba da uzme od prvog koji skoči, a ovaj treći od onog drugog. Znači, tako se redosled bio. I to su uspešno sprovodili. Sad sam otišao u dvogodišnju školu u Vrsu. Tu sam završio za nastavnika padobranstva, kasnije za letenje. Jednostavno, ušli ste u svet vazduhoplovaca, ponuda je bila ogromna. Veliko nebo, puno ljudi, jako mnogo, novih tehnika u izvođenju letačkih programa, a onda su došli i novi avioni, nove jedrilice, novi padobrani, novi sistemi. U 1962. na državnom prvenstvu u Kraljevu, kao član državne reprezentacije Srbije, osvojio sam prvo mesto. Pehar bio sam za tada najmlađi padobranac koji je postao prvak države. U mojoj ekipi je bio Zoran Pavićević.
Iz Kraljeva.
Iz Kraljeva. Bio je Rudi Zupanc, Borovac Pavle, Simi Đorđ. Petorica nas je bilo, sad ne mogu setim ko je baš bio.
Idemo još o skokovima. Koliko metara u slobodnom padu u sekundi, recimo, preleti padobranac?
U slobodnom padu, posle odvajanja od aviona, brzina padobranca je jednaka brzini aviona plus vertikalna brzina od 10 metara u sekundi, u stvari 9,8 ono, gravitacija. I ona se svakog naredne sekunde povećava za određeno vreme, tako da u 10. ili 11. sekundi postigne se brzina od 50 metra u sekundi, to je oko 180 km. To se izjednače sila otpora i sila ubrzanja i prestaje ubrzanje, već postaje ravnomerno kretanje. To je onaj najlepši period kada padobranac u vazduhu se osjeća da lebdi, znači kao u akvarijumu. Znači nema više pritisak, ne menja se, nema šumova, ništa. Tada počinju da se rade i figure i te štafete i to je taj posao. I to je ono najzanosnije, uzbudljive za padobranca kad postignu tu sigurnost u vazduhu da se osjećaju kao u vodi. To je ta lepota.
Forgotten son, oh, mammy, who wandered off at 21. Oh, mammy, it's sad to find myself at home.
Oh, mammy,
and you, you're not around. If I could only hold your hand,
oh, mammy,
and say I'm sorry, yes I am.
Oh, mammy,
I'm sure you really understand.
Oh, mammy,
oh, ma. Where are you now?
Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy. Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue. Oh, mammy.
Lifeless, but it's standing still. And memories of my childhood days fill my mind. Oh, my, my, mammy. I've been through all the walks of life.
Oh, mammy.
Seen tired days and lonely nights.
Oh, mammy.
And now, without you by my side,
oh, mammy,
I'm lost. How will I survive? Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue.
Oh, mammy, mammy.
Oh, mammy.
Oh, mammy.
Oh, mammy, mammy blue. Oh, mammy blue.
Oh, mammy.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Vazduhoplovac Petromir Mišković Maki.
Okušali ste se i u jedriličarstvu. Kako je došlo do toga?
Na Ličem jarku je bio u to vreme upravnik Višnjić Bogoljub, a Mihaj Caković je bio nastavnik jedričarstva i od onih svih padobranaca oni su birali određenu grupu, daleko manji broj, 28 ili 25 mladića i devojaka sa kojima su radili. Obuka je sprovođena na jedrilici Roda, koja je povlačena ne po avionom, nego je povlačena autovitlom, zakačena na saju. Tim jedrilicama mi smo leteli otprilike dva leta dnevno, na kojima se učilo poletanje, let u školskom krugu, to su četiri zaokreta, i sletanje, koje je bilo ovako najsloženije, ali se na kraju posle 40 tak letova svi pokazalo da mogu da savladaju tu tehniku pilotiranja. Ta jedrilica dvosed Roda nije mogla da se koristi kao jednosed, da se leti samostalno, to se kod nas zove da se lašira, da nego se onda prilazilo, evo jedna ovde jedna, to je čavka, prilazili smo na čavku, to je bilo onda malo onako, znate, sad treba da letim sam, nema više ko da ti pomaže. A instruktor kaže, ako sam ti ja dao pravo da letiš sam, to znači da možeš da letiš. Onda smo leteli po 40 letova samostalno na tim čavkama. Onda su se uključivale druge jedrice, Gruno Bebi, posle Jastreb, pa neka mala Vaja i tako. Bilo je dosta tih jedrica. Značajno je da pilot koji počne da leti na jedricama, on nauči najvažnije, a to da precizno sleće, da dobro ravna i da sleće na jednu određenu tačku i na jednu određenu liniju. To je u stvari početak kompletne vazduhoplovne karijere svakog letača. A mi kad smo počinjeli da letimo, nismo imali nijedan instrument. Kod nas je letelo po osjećanju zvuka i horizontu. Poletanje je bilo pomoću vitla. To je jedno auto vitlo na kome je nametana sajla od oko 1000 metara, 800 metara i dodavanje gasa na motor, povećanje brzine rada motora, povlači se jedrilica. Posle dobijanja određene brzine koja je potrebna za let jedrilice, pilot povlači palicu na gore i penje se strmo pod 45 stepeni prema nebu. I to je bilo jako važno, zato što nije bilo instrumenta, nego pohu. Horizontu, ne treba da oseti, da bude u horizontu, da ostane. I kad dođe na određenu visinu, to je otprilike 200-300 metara, zavisi kako kad, taj što povlači jedrilicu, smanji broj obrtaja na motoru, pilot prevede jedrilicu u horizontalni let, otkači sajlu i nastavi jedno vreme da leti u tom pravcu, posle ima četiri zaokreta, prvi, drugi, treći, četvrti, u pravougolniku, na četvrtom zaokretu se priprema za sletanje. ali četvrti zaokret mora da bude na 100 metara najmanje visine i da bude tako udaljen da kada sleti da bude na tački koja je unapred određena za sletanje. U satima sam letao 5 sati najduže, a u preletu sam letao 50 km. O slobodnom preletu. Mislim, ja nisam bio odredio sebe za jedričara. Ja sam se bavio dalje samo školovanje, prešao sam u motorno letenje. Mislim, uopšte vazduhoplovstvo jedno od najvećih smetnji jeste magla, slaba vidljivost. To je deo koji se najviše uči i meteorologija kao predmet i u praksi se mladi piloti koji lete vizualno, znači sa vidljivošću, oni ne ulaze u te situacije, ali se desi da uđu. Kasnije piloti jedričari koriste oblake, kumulus možda bude, da uđu unutra i da, zato tamo je neko najveće podizanje, da izađu iznad kumulusa, a izbjegava se uopšte ulazak u oblake dok nema oprema sa instrumentom. Kod pilota i jedrica su najveći dometi osvajanje određenih znački C, obično srebrno C sa 50 km preleta i 5 sati u vazduhu, onda zlatna C, ne znam, to su slobodni prelet od 300 km u jednom pravcu treba da bude, a onda sa dijamant se dobije tek kad se taj pilot iskuje, znači koji ima već možda 1000 sati, 500 km slobodni prelet, to znači iz Beograda do Đevđelje, i visina da se popne 5000. Hiljada metara ne može se popne u normalnim uslovima, nema takih oblaka koji tižu do 5 km, to se radi na vazdušnim talasima. A vazdušni talasi nastaju kada vetar prema nekim brdima duva po 90 stepeni. I znači cela ta masa do 5 km se diže uz brdo i ako se stane na tu masu, ona će da bude. To se kod nas uglavnom radilo u Bihaću na Plješavici. Oni čekali su vreme pogodno za letenje na talasima, to su bili južni vetrovi, pa samo poletanje i prvih 300-400 metara je drmanje i tako. I posle se prikače i sa inhalatorima, dozvoljeno je do 3500 metara bez inhalatora, a posle mora se priključiti na inhalator. Kažem, kod padobranaca, mi smo skakali isto sa visina 5-6-7 hiljada metara. Prvo smo na Lišćem jarku skakali dnevne i noćne, a onda u Novom Sadu. To su bili skokovi sa kiseoničkom opremom. 3,5-4 hiljade smo već uključivali inhalatore i priključivali se na zajednički kiseonik u avionu, a kod iskakanja smo imali neke male boce koje su 5 minuta davale mogućnost da se diše i njih uključimo kod izlaska iz aviona. Aktiviramo tu bocu i onda izađemo iz aviona. To su letovi izuzetno dobri, lepi. Svako želi takav let koji je dobar, pa dobranac ko voli to. To se leti po 2,5 do 3 minuta u slobodnom padu.
Koje temperaturne razlike padobranac podnese? Skačete sa 7-8 km?
Tamo je bilo minus 50.
A po čemu se orijentišete? Rekli ste, imali ste i noćne skokove sa 7-8 km. Šta vam je orijentir gde bi trebalo da skočite?
Skačemo iznad aerodroma. Tamo postoji dogovor. Evo, u Novom Sadu kad smo skakali, naložili su tri vatre. Jedna je bila velika i dve male. I leteli smo od velike prema malim vatrama. Znači da je to pravac vetra. Thank you. navikne se, znate kako je to, čovječe oko navikne da razpoznaje prostor ispod sebe i ne greši, i kad leti isto. Uglavnom, konfiguraciju terena raspoznaje, jedino kad mlađi pilot osjeti da se izgubio, onda on pokušava da nađe rješenje ili koristi uputstva koje je dobio ako se izgubio, u koju stranu treba da izađe na neku reku poznatu. Naprimjer, ako leti od Sarajeva za Smederevo, ako se izgubi, kažemo se, onda skreni prema severu i izađeš na Savu ili na Dunav. Kada se leti normalno, preko dana postoje oznake koje su označavaju pravac sveta za poletanje. To je poletno-sletna staza obeležena, ima jedno slovo T. Noću se obeležava sa fenjerima ili su obeležene te staze za sletanje, pa se vidi iz vazduha vrlo lepo. Prepoznaju se. Interesantno je meni bilo pitanje kako pilot, na primjer, leti na neku jedrilicu, ona je niska, pola metra iznad zadnjice, jel? I sad isti taj pilot sedne u avion An-2, koliko ima, 2 metra. I sad on isto mora da poravna i da osjeti kad će točkovi da dohvate sa 2 metra. I dok sam razmišljao kako se to čovjek, fiziologija oka, jednostavno prihvati tu činjenicu da je sada na 2 metra, visine kad bude sletao da će biti visok kod zemlje na 2 metra. A kad sleće na jedricu neće poravna na 2 metra, nego će da ravna kad treba. Znači, sama ta činjenica, čim uđe u neko letačko sredstvo, poslije iskustva, oko odmah prihvati tu činjenicu na kojoj visini će biti njegovo ravnanje. Ako je na metar, na 2, i to ne, mislim, da prihvati tako grubo na metar, nego prihvati tačno da je to u momentu dodira zemlje, da će on biti na toj visini. To znači kao ptice, verovatno se to transformiš.
Way down in the land of a sunny Mexico, there's a fella I'm sure that you all know. Anytime there's any trouble there, you're bound to hear his cry ringing through the air. Andalay, arriba. Andalay, arriba. In Spanish this means I'm here. Andale, 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 arriba. One day last May a tourist came to town, and very soon he started hanging round with a speedy girl, giving her the eye. When suddenly he heard this famous cry. Andale, arriba.
Andale,
arriba. In Spanish this means andia. Andale, 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 arriba. He hit the tourist with the speed of light, and next to no time, he had won the fight. The last words he remembered before his flight were, "Señor, you're leaving Mexico tonight."
Andale, arriba.
Andale, arriba. In Spanish this means amia. Andale, 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 arriba. So if you're ever down in the sunny Mexico, enjoy yourself, but be careful how you go. And listen well to everything I say, 'cause I was that tourist there one day last May.
Andale, arriba. Andale, arriba. In Spanish this means I'm here. Andale, 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 arriba. Andale, 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 arriba.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Vazduhoplovac Petromir Mišković Maki.
Pa mislim, tu je već počelo moje definitivno profesionalno opredeljenje. Ja sam bio u Vrsu i bio sam kandidat za odlazak državne reprezentacije na svjetsko prvenstvo. U Ameriku su išli. Bio je u Vrsu u Ikavasa. Toga. On je vodio grupu pilota na školovanju za motornu obuku. Ja sam već imao 60-70 sati letenja, a trebali smo da guramo do 100 sati. A ovi su me pozvali u reprezentaciju i napravio sam dva skoka trenažna. A onda me šef tih pilota pozvao u kancelariju. Kaže, danas moraš da rešiš, a najkasnije do ujutru. Hoćeš da budeš padobranac ili pilot. Ako odeš u Ameriku, ićeš na svjetskom prvenstvu i vratiš se, ovi se da završi obuku. Ako hoćeš da budeš profesionalni pilot, mora da ostaneš. Ako dođeš u stroj kod mene, znači reši se da ostaneš pilot. Ako odeš kod padobranaca, idi za Ameriku. Ali posle me da se vraćaš kod mene. Ja sam odmah rešio da nema ništa to Amerike, nije padobranstvo, jer to je, mislim, zadovoljstvo koje će traje tad. To je nekoliko takmičenja, tu se brzo ostari, uđe u godine i ostao sam da stavio da letim. Reći sam do bombardovanja. Zadnje što sam uradio, to je bilo formiranje pilotske škole u UTVI, Pančevo. To je bila viša pilotska škola sa sedištem teorije rađena u višoj mašinskoj školi u Zemunu, u ulici Nade Dimić. A letački program, neki su radili u UTVI, formirala se u zajednici srednja tehnička škola Petar Drapšin, fabrika aviona UTVA Pančevo, viša tehnička škola iz Zemuna i Vazduhoplovni savez. I ona je dobila certifikat od Ministarstva za obrazovanje, za školovanje profesionalnih pilota i dobila je od Ministarstva za saobraćaj, vazdušni sektor. I ona je radila uspešno do bombardovanja. Samo bombardovanje hale u UTVI, koja je dugačka 1000 metra, a široka je 50 metra. Tako. Oni su gađali tačno po sredini hale i potpuno uništili krovove na tim zgradama, ostali su zidovi sa strane i sve avione koji su bili unutra. Tako da smo praktično ostali bez aviona i samim ti je prestala, a ovi piloti koji su dalje bili školovani u višoj pilotskoj školi nastavili su letenje u vršačkoj školi i završili su te obuke.
Vi ste se i na drugi način bavili vazduhoplovstvom i kao sudija, organizator, instruktor.
To je jedna grupa entuzijasta. Jedan dao je bio profesionalaca kao što je Mika Isaković, ali većinu su sačinjavali volonteri koji se bavili isključivo iz zadovoljstva. To je bilo nasljeno 10-20 ljudi tako, koji su bili iskusni, koji su želeli kroz sport da omoguće mladim pilotima da steknu iskustvo i znanje da bi kod nas i oni rešili da li su sposobni, spremni da idu u profesionalno vazduhoplovstvo, a i da ih mi kao stari njihove kolege opredelimo za sportsko vazduhoplovstvo. Imali smo takmičenja u preciznom letenju, kojih je bilo jedno desetak od nas, koji su bili memorialna, i dolazili su sve mladi piloti, bilo ih je negde do 180. Bilo je važno da svaki pilot prođe najmanje tri takmičenja da bi ušao u plasman za reprezentaciju. Bilo je u svim republikama tih takmičenja, ovde je bilo takmičenje za pehar Edvarda Rusena u Beogradu, jer Edvard Rusen poginuo na Kalemegdanu, to je bila jedna tačka preko koje se preletalo, a organizator i idejni, mislim, pokretač toga je bio Mika Isaković. To su letovi bili od pola sata, plus letovi za precizno sletenje, i dolazilo je po 30-40 pilota iz čitave zemlje. Postoje sistem takmičenja reli pilota, koji je bio na pravilima ratnog vazduhoplovstva, znači osposobljavanje pilota da lete određene rute, da pronalaze određene znakove, određene teritorije, da broje, na primjer, stubove na nekom mostu vizualno i da upisuju onda zadatke neke koje su morali da rade. Ta takmičenja su bila republički aeroreli, onda njihovi najbolje plasirani su dolazili na savezni, najbolje plasirani savezni su na pripreme za svetske i evropske reli takmičenja. Mi smo bili organizatori velikog takmičenja reli pilota, to je bio evropski aeroreli koji je polazio iz Graca preko Bekeščabe u Mađarskoj pa u Rumuniji i onda dolazio na Osijek, sa Osijeka za Portorož, iz Portoroža za Trst. Mika Isaković je bio glavni sudija na tom takmičenju, ja sam bio direktor takmičenja na ovim punktovima ovde kod nas u zemlji. I takmičenje je izvršeno izuzetno dobro, mi smo imali visok plasman, učestvovali su naše dve reprezentacije. Jedino smo izgubili prvo mesto zbog toga što su sudije pogrešile nešto, oduzele nešto naše kaznene bodove, tako da je osvojio drugo mesto. Ostalo je još takmičenje u akrobatskom letenju. Tu smo isto imali dosta uspeha, ali smo letili na aviona Zlin, Zlin 526, i držali smo uglavnom republička negde, ali državna prvenstva u akrobatskom letenju. A akrobatsko letenje je bilo u to vreme obaveza za sve pilote koji su napredovali prema profesionalizmu, morali su da nauče osnovne akrobacije. Danas to se isključuje, nema takih aviona. Bili su značajni zbog toga što pilot u akrobatskom letenju može da postigne tako savršenstvo u letenju da avion izvadi i vrati u prvobitan položaj iz bilo koje nepredvidive situacije.
Sve u svemu, koliko ste ljudi obučili razno raznim veštinama iz vazduhoplovstva?
Ne može se broj. Mislim da, bar po okazivanju mojih kolega, kažu da sam bio nastavnik padobranstva koji imao najviše obučenih padobranaca. To mi je bilo nekako hobi, pasija, da ja skupljam veliki broj mladih ljudi i da ih ubedim da treba se bave padobranstvom. Radio sam dugo po centrima školskim, gde smo razvijali jedričarstvo i naš princip je bio školovanje pilota, od pilota jedrice do jumbo jeta. Tako da velike broj kolega koji su iskusni letači smatraju da je to jedna od najboljih načina školovanja, tako da je i sama vojska, ja ne znam tačno koja, ali davno prihvatila taj princip, pa su svi njihovi piloti prvo letili 2 godine na jedrilicama, pa posle su letili na avionima elisnim i na kraju su prilazili na mlazne avione. I u takvom sistemu školovanja je najmanje greške kod pilota i udesa na zemlji zbog lošeg sletanja i tako. To je bilo ovako, bilo neki stav da materijalne nagrade su bile odbačene kao u principu uopšte da ne postoje. Dobijali smo značke i dobijali smo medalje i diplome. I to je bila prava stvar. Mi smo išli da postignemo rezultate, jer to je bilo doba kada su ljudi verovali da je to dovoljno nagrada za uspeh da čovjek se bavi letenjem. Sam po dobranstvu dobio ovo zlatnu značku sa dijamantima. Interesantno je, prvi skok kad sam izvodio, pomenuo sam da je Nataša Stefanović skočila prvi skok, ali 500. skok smo nas dvoje skočili zajedno, osvojili smo tad dijamantsku značku, jer za to je trebalo da bude pored 500 skoka još neki skokova visinski neostarstve i da bude prvak države za dijamant. S obzirom da je ona ispunila, onda je bio neki vaš kolega i snimao to na Jarku. To je bila skok gde smo trebali da se uhvatimo u vazduh. I Nataša je prva iskočila, ja sam pošao prema njoj, međutim ona je propela ruke i počela klizi unazad. I jedva sam uspio da je stignem, ostalo mi usjećanje da je bilo u nekom crnom džemperu sa rupicama. I uhvatio sam taj džemper i onda sam je privukao da bi onaj snimatelj mogao da napravi da ne propadne skok. I to je za mene bilo baš veliko zadovoljstvo da imam dijamantsku značku, to je nešto značilo. Imao sam dosta medalja, osvajao sam, međutim, moji unuci, ovde kad su bili jedno, pokupe te medalje u školu, pa poče da prodaju. Evo, onda ja bio tamo, ovdva, to sam dobio, ne znam, sa nekog svetskog prvenstva, evo, kad smo se vraćali, Utva je bila sponsor, pa nam je davala. Drugi avion isto tako smo dobili, pa je ostao u Savezu, ima jedan, dva, tamo. Ovaj pehar, to sam dobio kao prvak države i onda su ga stavili u vitrinu, navodno da naprave neki po tom modelu srebrni, i to je dugo, dugo stajalo i pre nekoliko godina sam nekako iskukao da bi ga vratili. I onda su bi ga vratili, tako da ovi moji unuci da imaju bar neko sećanje. Interesantno je meni ovako da uopšte nisam spadao u ljude koje skupljaju te slike, fotografije, ovaj album sam nekako sastavio ovde da ima. O zuhoplovci, ja mislim, svi ovi koji lete, koji su volili da uživali u tome, njima je najveća nagrada to što su oni uživali sa nebom i što su one koji su naučili kvalitetno obavili svoj deo posla u svojoj karijeri.
Hvala na razgovoru. Gost sportskog spomenara bio je vazduhoplovac Petromir Mišković Maki. Bio je ovo 296. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić.